ýetdiýär adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwa. Bugun 2016-njy ýylyň 6-njy mart hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyny dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Iraqyň paýtagty Bagdadyň golaýyna zanyndan geçen bombaçynyň partladan ulug bombasy onlar adam öldürdi we yaralady. Resmiler 6-njy martda Hille şäheriniň daşyndaky barlyk nukadyny bolan partlamada azdan 29 adamyň ölenini, 47 adamyň bolsa yaralı bolanyny aýtdylar. Yerli hukukçuluk resmisi Reuters habar gurluğunu munun Hille welaýatynda şu wagtda senle bolan iň uly partlamadygyny aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dağdoğlu Ankara we Tehran regionyndaky mezhep agdarlylygynyň soňuna çykmak üçin umumy perspektiwa işläp dözmeliydi. Dağdoğlu bu sözleri 5-nji martda Tehrana sapar mahalyna aýtdy. Biziň başga-başga garaýşlarymyz bolup biler, emma öz taryhymyzy ýa-da geografiýamyzy ýitirip bilmeýär diýip ol Iranyň wise prezidenti Isak Jahangiriniň ýanyna durup aýtdy. Türkiýe bilen Iranyň regionyndaky dogonlaryň arasyndaky duşmançylygy soňlamak. Etnik hemde mezhebari konfliktler durulmak üçin umumy perspektiwa işläp düzmek ören möhüm bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Jahangir käbir regional meselelerde başga-başga garaýşlaryň bardygyny boýunaly ýöne-tegranyň sebitde durnuk gurlugy gadanmak üçin elden gelen tagallaryny gaýgyrmajakdygyny hem sözüne goşdy. Türkiýe we Iran Siriýadaky urşwabatda başga-başga pikirde durýar. Iranyň şaý rejimi Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady gollaýar. Türkiýe bolsa bu rejim tankitleýän sünni oppozisiýanyň arkasyny tutýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine umydygarlar Donald Trump we Hillary Clinton Respublikan we Demokrat partiýalarynyň prezidentlik kandidatlarynyň soňky tapgyr ses berişligini hem öňdeligi saklamagy başardylar. Milliarder golgun men emlak tutsar Trump 5-nji martda Louisiana-da we Kentucky-da utuşgadan emma Texas senatory Ted Cruz meňde we Kansas'ta yengenliğini aytti. Respublikanların beylik iki vəyətləşikçisi ağız progres qadanını, demokratların vəyətləşikini olurku dövrət sekretari Hillary Clinton, Louisiana deyengiş qadanını, Vermont senatori Bernie Sanders olsa Kansas'ta və Nebraska'da yengiş qadanını, ekspertlerin ağlavası Clinton 8. noyarda geçirilecek saylovlarda demokratların kandidatı olur deyip qaraşar. Respublikanlar tarafta olsa partiyanın ulu bölünüşünün qarasında gelinliği barada gurrun edilýär. Sebäbi partiýanyň ýaşulak daglary Trumpyň çykarýan hokkolaryna garşy durýarlar. Istanbulyň pozisiýasy Türkiýanyň iň uly gadyýetiniň güýç bilen alynmagynyň arasynda protesto edýän ýüzlerçe demonstranty dargytmak üçin göz ýaşardy zygal suw toplaryny öredýän okurlary. Zaman gadyýeti 5-nji martda polisiýanyň suw kararynyň ýerine ýetirilmek üçin geçiren reýdinden soň ýerden gaýtadan açyldy. Video şekiller polisiýanyň göz ýaşardy zygal we suw toplaryny ulanyşyny giýje gadyýetiniň binalaryna ýermek üçin Dergüdanyň güýç bilen döwrüşini gorkaýar. Suwdyň zamanyň döwlet kontrolasyna goýan karar esasynda zamanyň ýeçiligindäki Feda Nesir toporuna giriyan Cihan Havargulluğuna ve İngiliz diline çıkan Today's zaman gadiyetine hem tähir etdi. Bu gadiyet Birleşen Ştatlarda yaşayan oppozisyon ruhani Fethullah Gülen'in yakınından bağlı olup duruyor. Gülen Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın, en tähirli karşıdaşı olup duruyor. Erdoğan 12 hükümeti aktarmak Sinan Çıgın'ına günahlayar. Gepliyar adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler havarlar dinleyersiniz. Owgan Talibany öldürmek owgan häkimetler bilen paraçylyk gepleşiklerini irit edýänliklerini aýdýar. Talibanyň söýçüsi 5-nji martdaky beýanatyny gowgalanyşlaryň daşary ýurt güýçleri öz pozisiýalaryna hüjüm etmeklerini goýup Owganistandan çykança Kabul hökümeti bilen paraçylyk gepleşiklerine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Geljek hepde Islamabadda göni ýüzi öz gepleşiklerini geçirilmegine garaşylýardy. Owgan resmiýetleri bu duşçu 15 ýyllyk konflikt soňlamak üçin edilen ilkinji anygadym hökmünde häsiýetlendiripdi. Türk Suudi 3 yaşlı oğlan Aylan Kurdi'nin ölüm bilen mağlı 2 tane Siriyeli adam kaçakçısını 4 yıl 2 ay türme tutukluğu hükümünü çıkardı. Aylan Kurdi'nin kenarda tapılan cehiz bozgunlar krizine bütün dünyanın önünü çakıptı. Bodrum Suudi 12 adamı adam kaçakçılığına günahel taptı. Emma oğlar Aylan'ı ve yeni 4 adam bilkastan gelengsizlikle neticesinde gark etmek ayıplamasından aklattı pekimiyetler aitti. Türk kenarını Yüdün yatan Siriyeli olan zoğun fata soğradı. Mundan o da lüldör çadım. Şeyle hüppatları gören hem olsun migrantların çekken aylganç çevir cephasına xasken ünsü çekti. Aylanın da onu galip ecesi Irkhan hem Ege denizinden Gresya aşak bolanına garip kolun 5 adamı arasındadı. Bu vaka geçen yılın sentyavrına olupdi. Orsiyetin uluk günü orunnakı Vorkuta şehrinin resmiler geçen ayın ayağını 30 mağdan sen ve 6 halas edeceğini öldüren partlamalardan hong ol yerde kömür kayanını suğa basırmağı karar ettiler. Orsiyetin hükümet komisyası 6 Mart'ta severine yakayanın naki yanını su gülün ötürmeği işinin derhal başlanılacaktığını ve 60'dan 80 günü çenil uvağıt alacaktığını aytti. 25 fevralda baskı metan partlamasında 4 mağdançı öldü. Sol partlamadan sonra 26 mağdançı tapılmadı. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde haberlerden dediniz. Olurlen sizi yoksa anı uruan tanıştırdı. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.